në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Diplomati i lartë amerikan Daniel Freed në Prishtinë diskuton me krerët kosovar planin 6 pikësh. Deklarata e kryesisë së Këshillit të Sigurimit nuk është parakusht për vendosjen e misionit e ULEX-it në Kosovë, ka thënë diplomati amerikan Stuart Jones në Beograd. Dokumenti 6 pikësh i Ban Ki-moonit rrezikon destabilizimin e Kosovës, thot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Drejtuesit e Kosovës po përsërisin gabimin e mëhershëm duke kundërshtuar planin 6 pikësh pa kundërplan, thon analistët. Kryeprokurori i gjykatës së Hagës po qëndron në Beograd. Ekonomia dhe siguria kombëtare do të jenë përparësitë e presidentit të zgjedhur amerikan Barack Obama. Ekonomia e dytë në botë, ajo japoneze, ka rënë në recesion. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Por, fillimisht do të lidhemi me korespondenten tonë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi, për të mësuar më të fundit lidhur me vizitën e diplomatit të lartë amerikan Daniel Freed. Arbana, cilat janë më të fundit lidhur me vizitën e këtij zyrtari amerikan dhe a dihet qëndrimi i zotit Freed lidhur me planin 6 pikësh?
Jo, Ilirian, ende nuk dihet qëndrimi, sepse nën sekretari amerikan i shtetit për çështje politike, pra Daniel Freed, është ende në takim me udhëhecit më të lartë të institucioneve vendore, pra me presidentin e Kosovës, Fazmir Sejdiu, dhe kryeministin Hashim Thaçi. Zoti Freed, megjithatë, pritet të sqaroj holësitë e bisedimeve në një takim me gazetarët, i cili pritet të filloj çdo qast. Ndryshe, takimi pritet të ketë pasur si tem debatesh, pra planin 6 pikësh të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për siç thuhet funksionalizimin e misionit të Bashkimit Evropian i koduar me emrin EULEX në Kosovë. Roli EULEX-it sipas këtij plani do të ishte neutral ndaj statusit që nënkupton se ky mision nuk do të zbatonte kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe nuk do të kishte ndonjë lidhje me planin e Martiatisarit. Pikërisht për këtë arsye, Prishtina zyrtare deri më tash ka qenë vendosur të mos e pranojë këtë plan, duke i cilësuar disa nga elementet e tij si esencialisht të papranueshme, por dhe kërcënuese për tërësinë territoriale të Kosovës. Ndryshe, vizita e sotme zotit Freed pason një sër takimesh intensive që udhëhecit më të lartë vendor kanë zhvilluar me përfaqësuesit më të lartë ndërkombëtar në Kosovë. Por pas të gjitha këtyre takimeve, Prishtina vazhdo të këmbgul kundër këti plani. Ilirian?
Arban, të falemderit për më të fundit nga Prishtina, ndërkaq ne të nderuar dëgjues do të lidhemi sërish me Prishtinën për të njohur me qëndrimin e diplomatit amerikan dhe me zhvillimet e tjera rreth planit 6 pikësh. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim Kestrin Kumnovën me blokun e lajmeve.
Beograd. Diplomati lartë amerikan për Ballkanin Stuart Jones po viziton Beogradin ku po takohet me zyrtarët e lartë serb. Në një intervistë për mediat serbe, ai ka thënë se deklarata e kryesisë së Këshillit të Sigurimit nuk është parakusht për vendosjen e misionit të ULEX-it. Ai ka shtuar se mos pajtimet në Prishtinë për planin 6 pikësh do të zgjidhen gjatë ditëve në vijim. Beograd. Kryeprokurori i gjykatës së Hagës Serge Bramerz po qëndron në Beograd, ai do të vlerësojë përpjekjet e Serbisë për kapjen e të kërkuarit për krime lufte Ratko Mladić. Raporti Bramercit në Kombet e Bashkuara për bashkëpunimin e Serbisë me Tribunalin e Hagës është faktor kyç në afrimin e Serbisë me Bashkimin Evropian. Washington. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama tha se ekonomia dhe siguria kombëtare do të jenë prioritetet kryesore të tij kur ai do të marrë zyrën në janar. Ai bëri këto komente në intervistën e parë televizive që nga fitoria në zgjedhje. Obama premtoi shërim të industrisë automobilistike. Ai gjithashtu zotua se do t'i plotësojë premtimet e dhëna gjatë fushatës, si reduktimi i trupave amerikane në Irak, stabilizimi i Afganistanit dhe shkulljen e Al-Qaidës një herë për gjithmonë. Obama gjithashtu i konfirmoi raportet se ai synon të mbyllë qendrën e paraburgimit në Guantanamo dhe të sigurohet se në Shtetet e Bashkuara më nuk do të ketë kurrë tortur. Tokyo. Ekonomia e Japonisë, e dyta për nga madhësia në botë, duket se ka rënë në recesion. Vlerësimet e para të publikuara nga zyra kabinetit tregojnë se ekonomia e vendit është kurur për 0.1% në 3 muajt e kaluar, pasi shënoi rënje për 0.9% në 3 mujorin e dytë të këtij viti. Recesioni zakonisht përkufizohet si rritje negative e ekonomisë gjatë 2 apo më tepër 3 mujorëve radhazi. Në fillim të muajit, Komisioni Evropian tha se 15 vendet e eurozonës me siguri janë në recesion për herë të parë prej formimit të zonës në vitin 1999. Shumica ekonomistëve thonë se edhe në Shtetet e Bashkuara ka rënje të ekonomisë. Bagdad. Ministri i jashtëm i Irakut Hoshi Erzebari dhe ambasadori amerikan Ryan Crockett nënshkruan marrëveshjen që lejon trupat amerikane të qëndrojnë në Irak edhe 3 vitet e ardhshme pasi mandati i Kombeve të Bashkuara kalon në fund të vitit. Në bazë të marrëveshjes, për të cilën palët kanë negociuar me muaj të tërë, Shtetet e Bashkuara zotohen se do tërheqin 150.000 forca më 31 dhjetor të 2011-s. Qeveria irakiane miratoi marrëveshjen të dielën përderisa në parlament sot pritet të fillojë leximi i parë. Jerusalem. Kryeministri i Izraelit në largim Ehud Olmert ka bërë thirrje për një fushat më të fuqishme ndërkombëtare kundër programit bërthamor të Iranit. Ne duhet të përballemi me zellin keqdashës të Iranit dhe ta zbrapsim me më shumë forcë, tha Olmert në një fjalim para liderëve hebrej në Jerusalem. Izraeli konsideron Iranin kërcënim strategjik për shkak të programit të tij bërthamor, zhvillimi të raketave me rreze të gjatë veprimi, si dhe kërcënimet e vazhdueshme për shkatrimin e shtetit hebrejit. Mosk. Në gjykatën ushtarake të Rusisë ka filluar procesi gjyqësor për vrasjen e gazetares ruse Anna Politkovskaja. 4 vet janë akuzuar për ndërlidhje me vrasjen, por në mesin e të pandehurve nuk është as i dyshuari për vrasje, as personi apo persona që urdhëruan vrasjen. Politkovskaja u çellua për vdekje në shkallët e banesës së saj në Moskë në 2006. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike, ku sërish do të fokusohemi tek propozimi 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara. Prishtina nuk duhet të lëshoj pe duke e pranuar këtë dokument, përsërisin deputetët e Kuvendit të Kosovës në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Sipas tyre, plani Atisanit dhe kushtetuta e Kosovës janë kornizat e vetme për funksionimin e shtetit. Ose ti sjell korrespondentja në Prishtinë, Dona Peci.
Prishtina zyrtare duhet të vazhdojë të mbajë qëndrimin e saj refuzues karshi planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e prezencës civile ndërkombëtare në Kosovë. Kështu thonë deputetet të Kuvendit të Kosovës, të cilët theksojnë se pavarësisht presionit i diplomatik ndërkombëtar, udhëheqësit shtetëror të Republikës së Kosovës duhet të këmbgulin në qëndrimin e tyre duke mos e pranuar këtë dokument. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Bujar Bukoshi e quan të pakuptim të presionin që New Yorku dhe Brukseli po i bëjnë Prishtinës për të pranuar planin 6 pikësh.
Absolutisht i pakuptim sepse pala shqiptare ka treguar në kontinuitet se ka qenë shumë kooperative, shumë e gatshme, ka bërë kompromise të mërshme, ka gëlltit pilula shumë të hidhura, por ajo është e kaluar, tani që ka kemi, ne kemi një situatë absurde, kur një shtet i cili është formuar, i cili ndërkombëtarisht pjesërisht është njohur, tani bëhen operacione edhe të zhvillime ose përpjekje për ta zhbërë këtë.
Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi sqaron.
Çdo ndërhyrje në dokumentin e Atisarit, qoftë në planin 6 pikësh ose ndonjë tjetër plan, e cënon këtë draft për implementim dhe po ashtu cënon kushtetutën e Kosovës, e cila është përkrahur nga bashkia ndërkombëtare.
Përfaqësues të partive opozitare mendojnë se Kosova duhet me dohë mos të krijojë një strategji për të dalur nga situata aktuale. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanis Lulzim Zeneli tekson se Prishtina zyrtare duhet të argumentojë fuqishëm pozitën e saj si shtet i pavarur.
Ne nuk duhet besojmë dhe nuk besojmë që Kosova është në një pozitiv t'i humbë mishë, mirë po është në pozit që t'argumentoj fuqishëm për caktimin ton dhe stazat se ka jemi duke shkuar dhe si pretendojnë të arrim atje ku është synimi përbashkë.
Si pas nën kryetarit e Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Makolli, institucionet shtetërore të Kosovës do të bënin gabim, po që se do të ndërprisnin konsultat me faktorët ndërkombëtar në vend.
Jo që do duhet të bënin institucionet e Kosovës, kujtoj që është në rovë parë duke kriju strategji dhe mekanizma të cilët do të ishen të efektshëm në ndërtimin e jetës në Kosovë, se dyti duke bashkë bisedu drejt për drejt me faktorët ndërkombëtar, në veçantë me shtetet e Kuintit, të Bashkimin Evropian.
Ishte konkludimi përbashkët i përfaqësuesve të partive në pushtet, si dhe atyre opozitare në Parlamentin e Kosovës, se plani i Ahtisarit dhe kushtetuta e Kosovës janë të vetmet baza legale për veprimet e ardhshme të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë. Si pas tyre, plani 6 pikësh nuk duhet pranuar, mu për arsyen se rrezikon këto dokumente bazë për shtetin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Do se udhësit kosovar po këmgullin në kundështimin e planit 6 pikë është OKB-s, analistët vendorë konsiderojnë se institucionet e Kosovës po përsërisin gabimin e mëhershëm. Kundështojnë një plan pa pasur alternativë. Sipas tyre është e pafalshme që institucionet që nga pavarësia nuk kanë bërë asgjë për strategjinë për integrimin e gjithë vendit. Hollit i sjell raporti Albana Isufit.
Analistët politik konsiderojnë se nuk mjafton vetëm joja kosovare ndaj planit 6 pikësh të Barkimunit. Ata mendojnë se institucionet krahas jos është dashur ta kenë planin e tyre në tavolinë. Analisti Ismail Hasani thotë se duke mos pasur planin e rezervë, kundështimi i institucioneve del is vetë.
Institucionet e Kosovës që nga qershori duke e ditur se do të vijë kjo ditë kur base Barkimun do të ofroj këtë zgjidhje e cila do të jetë fatkeqe për Kosovën, edhe më tutje institucionet e Kosovës mendoj se nuk janë të gatshme të ofrojnë alternativën për planin e 6 pikësh të Ban Ki-munit.
Plani 6 pikësh i Ban Ki-munit i refuzuar tashmë nga pala kosovare është parë si një dualizëm pushtetësh në Kosovë, ndërsa disa kanë alarmuar se ky plan rrezikon ndarjen e Kosovës. Me gjithë kundështimin kosovar, analisti Belul Beçaj konsideron se çësia e institucioneve nuk ishte e duhura.
Institucionet e Kosovës po përsërisin gabimin që kanë pasër vitet të tëra nga fakti se refuzen diqë pa pas alternativë dhe pa pas plan. U mendoj se qasja e pushtetit e Kosovës është mrapsht. Para se të refuzohet diqka, duhet ta kesh alternativën dhe pastaj të darish publikisht dhe të thuash se për këtë arsye po arsye tjetër nuk mund të pranosh një plan.
Beçaj mendon se institucionet kanë injoruar në mas të madhe 6 pikëshin për të krijuar kështu situatën ku ose duhet pranuar pasojat të mëdha ose dështimin e plot. Plani 6 pikësh ka të bëjë kryesisht me pjesën veriore të Kosovës, në të cilën tash 9 vite pushteti nuk e shtrin as institucionet vendore as ato ndërkombëtare. Ismail Hasani mendon se institucionet kosovare janë përgjegjëse për mosmiratimin e një strategjie shtetërore që do mund të integronte veriun e Kosovës, përkatësisht që do mundëson të zbatimin e kushtetutës gjitha ndaj Kosovës.
Ato janë përgjegjëse për faktin se nuk janë angazhuar sa duhet, nuk kanë konsultuar sa duhet spektrin e gjërë të ekspertve të politikës, spektrit të gjërë politikë e tjera, në mënyrë që të përgatitej platforma për të, jo për ta kundërshtuar në mënyrë verbale planin e Ban Ki-munit, por për të sfiduar planin e Ban Ki-munit me përgjigje adekuate cilat do të i kalonte situatën e krijuar.
Në anën tjetër, Belul Beçaj shfaq frikën se pas jos kosovare do pasoj pranimi një alternative që nuk do jetë në favor të tërësisë integrale të Kosovës.
Objektivisht të mendoj se veç mas pas vizitës sot në do gjendat një lloj të i kalimit të situatës duke heshtur, dhe më thonë, peshen objektive nga fakti se si pas gjitha gjasave do të vendoset të Uleksi, dhe si pas gjitha gjasave do të mbetet të Umbiku, që do thotë se gjithë do të arsitojnë këtë se ka që një kompromisje të mëzdoshëm, në fakt Kosova përshkon drejt në darjes së saj.
Institucionet e Kosovës me shpallin e pavarësisë pa të ngërkuar edhe shtiririn e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Por me që ky mision u kundështuan nga serbët, pasuan bisedimet mes OKB-s dhe Beogradit për gjetur modalitetet që do mundsonin shtririn e këtij misioni. Plani 6 pikësh i Ban Ki-munit është bërë publik në muajin qershor. Disa lider kosovar kanë thënë se po u bëhet presion diplomatik për ta pranuar planin, por Belul Beçaj thotë se në radhë të parë plani i tij nuk është dashur të futet në sirtar, me që si pas ti nuk mund të injorohen çështjet që kanë të bëjnë me fatin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës.
Këtu nuk ka arsyetime. Arsyetimi vetëm është të thonë ne kemi gabuar me dalë para popullit me kërku falje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Si dëgjuat edhe në kronikat paraprake, ashtu si deputetët edhe kryetari i Kuvendit Kosovës Jakup Krasniqi konsideron se dokumenti 6 pikësh nuk ofron stabilitet për vendin dhe as për rajonin. Krasniqi në intervistën për programin ton pohon se planin e fjalë krijon probleme shumë të mëdha për të ardhmen e Kosovës. Me kryetarin e Kuvendit Jakup Krasniqi bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, Prishtina zyrtare vazhdon të këmbgulë në kundërshtimin e marrëveshjes së arritur në mes të OKB-s, BE-s dhe Beogradit për shtrirjen e misionit e Uleks në Kosovë. Ju si e shihni zgjidhjen e kësaj çështje?
Vërtet, institucionet e Kosovës e kanë dhënë fjalën e tyre, po unë si kryetari i parlamentit duhet të them edhe një herë se ne jemi shumë të interesuar që me Bashkimin Evropian dhe trupat e Bashkimit Evropian të kemi koordinim të plotë. Gjithashtu dëshirojmë që vërtet Euleksi të jetë dhe të shtrihet në tërë Kosovën. Por duhet të them se 6 pikat e afruar nga marrëveshja e sekretarit të përgjithshëm me Beogradin janë thjesht një dokument që nuk premton stabilitet në Kosovë, nuk garanton funksionalizim të asnjë institucioni në Kosovë dhe në fund fundit nuk garanton funksionalizim as të Oleksit si një instrument i Bashkimit Evropian për të monitoruar tri segmentet e fuqishme në Kosovë, siç janë dogonat, sistemin gjyqësor dhe sistemin e sigurisë. Zgjidhja më mirë është që thjesht Euleksi të vendoset mbi bazën e dokumentit të presidentit Tatisari dhe mbi bazën e konstitutave dhe ligjeve që janë miratuar në kuvend. Për neve do të të anzhvonuar funksionalizimi i Euleksi, në shërëm që ajte funksionalizohet sa më shpejt, për që ata dhe ke miratuar ligje me procedura të përshpejtuara për të krijuar edhe hapsirë ligjore për të vepruar Euleksi në Kosovë. Do të të ne dëshërëm që vërtet Euleksi të vendoset në tërë Kosovën, pa qenë i parcializum, pa qenë i neutral, se dhe s'mund tjetë neutral.
Ju keni thënë se mbi Kosovën për bëhet presion jo demokratik dhe antikushtetues. A mund në asëroni pak dhe se janë të vendosur kosovarët që të mos lëshojnë pe?
Ky presion është jo demokratik për faktin se ky dokument është prodhim i politikës së Beogradit dhe i pengesave që janë bërë nga Rusia, dhe në këtë drejtim mendoj që burimin dhe fillimin e ka jo demokratik nga vende jo demokratike dhe nga vende që dëshirojnë të rikthejnë proceset, nga vende që thjesht Kosovës dhe proceset demokratike jo në Kosovë i kanë bërë, si themi, pengesa të mëdha. Do thot nga kjo jam nis kur kam thënë se është presion jo demokratik. Qytetarët e Kosovës kanë përgjegjësinë edhe kanë marrë përgjegjësinë nga qytetarët e Kosovës për të krijuar institucione funksionale. Dhe mënyra se si kërkesa që po bëhet faktikisht nuk mund të flasim se po krijohen institucione funksionale, po krijohen institucione paralele që gjithnjë do të jenë faktori destabiliteti dhe pasigurisë në atë pjesë.
Duke marrë për bazë situatën e tanishme politike në Kosovë, a mund të ketë përkërsim të marrëdhënieve në mes të Prishtinës dhe faktorit ndërkombëtar?
Shikoni, mendoj që Prishtina është treguar mjaft e kujdesshëm. Ne jemi shumë të interesuar që të tarojmë kontinuitetin dhe bashkëpunimin edhe me Brukselin, edhe me New Yorkun, edhe me Washingtonin. Por ne jemi të obliguar të themi se diçka që është e dëmshme, diçka që nuk funksionon dhe diçka që prodhon destabilitet dhe pasiguri, mos bëhen përgjegjës, dhe institucionet të Kosovës e kanë përgjegjësi për të garantuar siguri dhe funksionalitet plot të institucioneve në Kosovë.
Është thënë zotë Krasniqi se institucionet e Kosovës janë duke përgatitur një plan për veriun në Kosovës. Çfarë plani është ai?
Nuk jam i thari planeve, se plane më të mira për të ndërtuar shërshin dhe institucionet në Kosovë është dokumente gjithë përfshirës të presidit atisarë dhe kushtetuta e Kosovës. Naturisht që qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet mendojnë edhe në rruga tjera, po gjithni duke qenë në bashkëpunim të plot me ICO-n, pastaj me Euleksin, por edhe me trupa dhe mekanizma të tjerë që janë në Kosovë. Ne nuk dëshirojmë të kemi marrëdhënie të acerura me asnjë faktor që na ka ndihmuar në këto procese, por kemi obligim që të japim kontributin ton për të krijuar një pozicion të ri dhe funksionalizim të institucioneve në Kosovë.
Do të bisedon me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Zhvillimet e fundit politike të nxitura nga plani i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për vendosjen e misionit e Euleksit në Kosovë mund të çojnë drejt shkatërimit të gjithë përparimit që është arritur në vitet e pas luftës, thonë një numër qytetarësh të Prishtinës. Ata shprehin shqetësimin se që nga shpallja e pavarësisë deri më tash Kosova po përballet me sfidën më të vështirë politike. Opinionet e qytetarëve për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondent hynë Bekim Bislimi.
Misin Fetahaj thot se zhvillimet e fundit politike pas dokument propozimit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kanë shkaktuar mjaft shqetësim te qytetarët e Kosovës.
Sidomos prej 17 shkurtit, kemi menduar se bile të paktën 100 pjesë tjetër do ta kalojmë pa shqetësime. Edhe do t'i kthehemi punës, po del diçka tjetër krejt se shqetësimet do të shtohen edhe janë shumë të rrezikshme, do thotë edhe kemi arsye jo vetëm me u shqetësu, po edhe me ndërmarr diçka se kështu nuk shkon. Unë nuk i kisha qejt ato pikat Ban Ki-moonit, po ato janë pikat Boris Tadiçit. Edhe drejt për drejt mundet me pasoja shumë trana dhe mbon me trazu edhe Ballkanin përgjithësi. Nëse pranohen ato pika, ka me trazu në përgjithësi për arsye se me këto pika me u prek palca.
Bujar Tahiri shpreh shqetësimin se zhvillimet politike aktuale mund të çojnë drejt rënimit të gjithë asaj që është arritur në Kosovë pas luftës.
Heqa e shaurritu me dhe nën gjithë mas lufte, për një moment për dëmë me raport për shakse për dëmë me ndohë dëmonë Kosovë. Bosa të një gjash pika Ban Ki-moon, për asqet shesim, dëmonë për trazirat mëshmë ose po presim për kryeministë të kryetarët Kosovës se ma mësë më diskutu për ato gjash pika, farë, heq. Nëse ka tristit ma dhe ndërkomtare, pa marë për asqysh qëfar dhe shmimit mëshmë ose qëfar dhe sankcion ose diska tjetër, heq dhëtë një planu ato gjash pika, se ajo në të këptën rënim i qasaj që na kina luftu, kina sakrifiku shumë.
Kushtrim Maloku thot se tek qytetarët ekziston frika për ndarjen e Kosovës e cila mund të prodhoj konflikt.
U lek si të shtrijet në zona ku shqiptarët shumica, kështu që unëmi ku jetë në klava edhe në veri. Kështu në letër vetëm ndarja ekziston, mirë po në qofse vetëm në letër bëhet atëre zona në zetë bëhet naltë në verit Mitrovicës. Reagon në edhe Beogradi, kështu që ma merë menja që aty mundet me mri shumë letë në konflikt më shumë. Kena këtu NATO-n, këforin, edhe ma merë mendja, shqiptarët nuk e lojnë bashkë ndarjen të Kosovës.
Hysen Ziri thot se drejtuesit e politikës kosovare duhet të veprojnë me shumë vëmendje ndaj situatës së krijuar.
Këtu duhet ndoshta të veprohet si thonë në teh të shmatës, sepse edhe mund ta them këto hapur nëse është edhe Amerika për këto 6 pika, atëherë do të jetë shumë probleme edhe refuzimi. Po kam shpresë edhe një bindje që ndoshta Amerika të paktën SBA-ja, u edhe ndonjë alea tjetër Anglia apo ndonjë shtet tjetër që nuk i pranojnë edhe nuk janë për tu. Po edhe mund shkaktoj të lashin natyrisht.
Ndërkaq Besim Dumnica thekson:
moraliteti i kësaj politike po shihet tash edhe me këto 6 pika. Kisha me thonë se ky shqetësim do të ketë edhe pasoja të mëdha. Këto pasoja do të shihen më vonë, jo që tash. Unë mendoj se politika jonë vendosmëri duhet me pas, nga shkaku se kjo vendosmëri po shihet edhe në qarset e popullit, cilat i kanë dhënë një përkroje. Mirë po, për mos më ndodhë edhe një herë këto gjona, duhet me pas një politikë preventive, e jo politikë shëruse. Kjo është politikë shëruse.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nobelisti i kërkon paqe botërore, shkruan Washington Times duke ju referuar një interviste të gjatë me Martin Atisarin. Atisari flet për të përditshmen amerikane për një mori çështjesh aktuale ndërkombëtare. Ish presidenti finlandez dhe njëri fitues i çmimit Nobel për paqe për vitin 2008 ka kërkuar nga udhëheqësit botëror që të zgjidhin konfliktet e ngrira në mesin e të cilëve ai ka theksuar konfliktin izraelito-palestinez. Mendoj se sfidat tona të vërteta janë ato në lindjen e mesme, nëse nuk i zgjidhim këto konflikte dhe nuk shoh arsye pse mos i zgjidhim. Atëherë pasojë do t'i shohim dhe në Afganistan, Iran e Irak, citohet Atisari për Washington Times. 71 vjeçari që bart në vete përvojën dhe sukseset e ndërmjetësimit në Kosovë, në Aqet, Indonezisë dhe në Namibi, ka theksuar se mosgjidhja e konfliktit izraelito-palestinez shkakton shumë pasoja për ata që duhet ta zgjidhin problemin, Shtetet e Bashkuara dhe Evropën. Atisari shton se është për të ardhur keq që administrata Bush filloi vonë të përqendrohet në konfliktin izraelito-palestinez, por thekson se megjithatë ka pasur një përpjekje të qartë nga pala amerikane. Atisari shton se këto përpjekje të administratës Bush të duhet të kthehen në përparësi të administratës së re amerikane. Ishtë presidenti finlandez në artikullin e publikuar në të përditshmen amerikane i bën thirrje Shteteve të Bashkuara që të vënë linja komunikimi me Hamasin, grupin islamik që fitoi zgjedhjet palestineze në vitin 2006. Pikpamja ime është se nëse organizoni zgjedhje, të cilat pranohen si të lira dhe të ndershme, atëherë duhet jeni të përgatitur të bisedoni me fituesit për një numër arsyesh. Sonat Isari cili kërkon nga Shtetet e Bashkuara që të komunikojnë me Hamasin. Hamasi cilësohet si grup terrorist nga Izraeli dhe Shëbat. Duke folur për një tjetër zhvillim politik, siç ishin zgjedhjet presidenciale amerikane, Martin Atisari e cilëson fitoren i Barack Obama si det ndryshimesh, që të regon aftësin amerikane për ndryshime. Por, shton Atisari do të parapëlqeja që presidenti i ri ishte zgjedhur në kushtet të tjera, duke pasur parasysh këtu krizën ekonomike që po vazhdon. Fituesi i çmimit Nobel për paqe thekson për Washington Times se po pret të shoh ndikimin e administratës së re Obama edhe në raportet transatlantike. Finlanda vendi Atisari ndan një vit të gjatë kufitare me Rusin, çka e bën atë një njohës të mirë të raporteve me Moskën. Atisani nuk është dakord se kemi të bëjmë me një luftë re të ftohtë në marrëdhëniet Rusi-Perëndim. Askush me mendje të shëndosh nuk flet për luftë të ftohtë. Askush në Perëndim nuk e dëshiron një gjë të tillë dhe besoj se as rusët nuk e duan, tha Atisani për të shtuar se aktualisht jetojmë në një botë ku kemi më pak kërcënime nga jashtë se probleme të brendshme. Njerëzit duhet fillojnë të mendojnë se si të zgjidhin problemet e tyre të brendshme në mënyrë që ato të mos përhapen dhe të krijojnë konflikte jashtë kufive. Por që të arrihet një gjë e tillë, ne duhet jemi më kërkues nga udhëheqësit tan politik dhe të mos i lejojmë ata që t'ia hedhin pa gjetur zgjidhje, përfundon Marti Atisani për të përditshmen amerikane Washington Times. Në fund të pjesës tematike, rilidhemi sërish me korespondenten tonë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Arbana ka përfunduar takimi me skrerve të Kosovës dhe diplomatit amerikan Daniel Frieden, nëse po cilat janë qëndrimet e dyja palëve rreth planit 6 pikësh.
Po, Ilirian, takimi sa po ka përfunduar dhe në këto qaste ka nisur takimi me gazetarët, pra me zotin Frid, pas takimi pra që ka zhvilluar me udhëhesit më të lartë të institucioneve vendore, me presidentin e Kosovës, Fatmir Sejdiu dhe kryeministin Hashim Thaçi. Që të tre pritet të dalin me hollësitë e takimit të sotëm, i cili është përqendruar në planin 6 pikësh të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Pra në këto qaste pritet të sqarohet edhe qëndrimi i zotit Frit në raport me këtë plan, të cilin deri më tash në Prishtinë e kanë kundërshtuar të gjitha autoritetet, forcat politike në opozitë dhe shoqëria civile, të cilat pothuajse një zëri kanë vlerësuar se plani si i tillë se nën tërsinë territoriale të Kosovës. Për më shumë informacione do të kemi në emisionet e radhës. Ilirian?
Arban, të faleminderit për këto informacione më të fundit nga Prishtina.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, siç dëgjuat edhe nga lidhja e drejtë për drejtë me Prishtinën, zhvillimi kryesor sot mbetet vizita e diplomatit të lartë amerikan Daniel Frieden në Kosovë, i cili është takuar me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiun dhe me kryeministin Hashim Thaçin. Në qendër të takimit është plani 6 pikësh i propozuar nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, me të cilin ka rënë dakord Beogradje në një farë mënyrë dhe Bashkimi Evropian. Ky plan 6 pikësh i shumë diskutuar është kundërshtuar me të gjitha forcat nga drejtuesit e institucioneve të Kosovës, por dhe nga partitë politike në opozitë. Njëherësh kritika kanë marrë edhe nga analistët e Kosovës, por këta të fundit kanë thënë se drejtuesit e Kosovës po përsërishin gabimin e mëhershëm duke kundërshtuar planin 6 pikësh pa një kundërplan. Ndërkaq gjatë nga zhvillimet e tjera nga bota dhe rajoni, gjatë emisionit ndoqët. Kryeprokurori i gjykatës së Hagës për ish Jugosllavinë po qëndron në Beograd dhe po kërkon më shumë hollësi për arrestimet mbi të akuzuarit për krime lufte. Ekonomia dhe siguria kombëtare do të jenë përparësitë e presidentit të zgjedhur amerikan Barack Obama. Ekonomia e dytë në botë, ajo japoneze, ka hyrë në recesion. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Qëndroni me ne edhe në edicionin e mbrëmjes atë orës 21 ku do të ndjeni me zhvillimet më të fundit nga vendi veçanërisht lidhur me planin 6 pikësh të OKB-s. Deri në takimin ton të orës 21 nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshim.